Yer Ada adlı radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdeniň anyny, nowatdaky habarlar günlügi we ýetim programmalarymyza başlamadan öňden bugün möhüm habarlar bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaçama admaly bilen tanış bolun. Orsiýetiň döwlet dumasy daşary ýurtlaryň raýatlarynyň bu ýurtdaky döwlet media terişdelerine işlemeklerini gadagan edýän täze kanunyň taslamasyny işläp düzmegi planlaşdyrýar. Şuň bemgäniň Syria boýunça ýörüýti wekili Lahtar Brahimi Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň diplomatlary bilen Syriýadaky krizis boýunça Jenewada gepleşip geçirýär. Şuň we ertir Çek Respublikasynda ilkinji gelip göni ses bermek arkaly prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanış bolun. Orsiýetiň döwlet dumasy daşary ýurtlaryň raýatlarynyň bu ýurtdaky döwlete degişli media terişdelerine işlemeklerini gadagan edýän täze bir kanunyň taslamasyny işläp düzmegi planlaşdyrýar. Dumanyň resmiýleri şeýle taslamany şu geljek hepdeniň ahyryna çenli taýýarlamaklygyň planlaşdyrylýanlygyny ma'lum etdiler. Dumanyň deputaty Mikhail Starshinov anly uni matbuat konferensiýasynda eden çykyşynda bu kanunyň daşary ýurtlaryň orsiýeti açyk maskaralamagynyň öňüni aljak dünen otady. Şuň BMG-niň Syria boýunça ýörüýti wekili Lahtar Brahimi Jenewada Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň diplomatlary bilen Syriýadaky krizis boýunça gepleşip geçirmekligi planlaşdyrýar. Bu gepleşiklerde taraplar Syriýadaky harby we siýasy konfliktlere çözgü tapmakda ortak bir aralaşyga gelmek üçin çalyşýarlar diýilip garaşylýar. Syriýadaky konfliktlere çözgü tapmakda Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň tutýan pozisiýasynda hem de uly tapawutlary bar. Bu wakanyň öň ýany şuň ýerden Syriýanyň hökümeti Lahtar Brahimini Syriýanyň rejimine garşy tarap goý hereket etmek daýyplap ony tankyt etdi. Şuň Awganistanyň prezidenti Hamid Kerdey öýe ýurdunyň geljegi bilen baglanşykly meselelere aralyk maslahatlaşmak üçin Washingtonda prezident Barack Obama bilen duşuşýar. Bu gepleşikde Karzai bilen Obama 2014-nji ýylyň ahyrynda halkara koalisyon güýçleri Awganistanyň dolu şykarlanandan soňra näçe meçberde Amerikan harbylaryny bu ýurtda saklap galmak meseleti barada maslahat ederler diýip garaşylýar. ABŞ-nyň resmiýleri Awganistanda galdyrylacak Amerikan harbylarynyň Awganistanyň etkerlerine täzelim bermek hem de howpsuzlyk işlerini yardım vermek bilen meşhurlanjakdyklaryna aýdýarlar. Şuň we ertir Çek Respublikasynda ilkinji gelip göni ses bermek arkaly prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Mundan öňe Çekiýanyň prezidenti bu ýurdun parlamenti tarapyndan saýlanýardy. Täze saýlanjak prezident Çekiýa indi 2 möhlet prezidentlik eden Václav Klausyň orunyna geler. Onuň prezidentlik möhleti şu ýylyň martynda tamamlanýar. Häzirki prezidentlik saýlawlaryna 9 sany kandidat öýdara bäýetleşer. Ýöne ila tarahynda geçirilen pikir soraýşlyklar ýurdun öňki premier ministrleri Jan Fischer bilen Milos Zemanyň hat ulugullugdan peýdalanýanlyklaryny görkezýär. Pikir soraýşlyklarynyň netijesine görä 3-nji orunny kompozitor we bedeniniň näki çakdan aşyp köp tatuw suratlary bilen tanalýan Vladimir Frans durýar. Saýlawlaryň 1-nji tapgyrynda iň köp ses alan 2 sany kandidat ýene 2 hepdeden geçiriljek indiki tapgyr saýlawlarda özara bäýetleşer. Pakistanda düýünki amala aşyrylan partlamalarda ölenleriň sanynyň 115-e ýetenligi habar berilýär. Bu wakada 14 adam yaralanypdyr. Pakistanyň resmiýleri Kuwaýtda şäherinde amala aşyrylan partlamalaryň soňky ýyllarda bu ýurtda amala aşyrylan iň bir uly ýetgili hüjüm bolandygyny aýdýarlar. Maşina ýerleşdirilen bomba arkaly amala aşyrylan 2 tane güýçli partlamada Kuwaýtda şäherindäki şaý musulmanlaryna degişli bir bilýard klubunyň nişana alynanyny aýdylýar. Diňe şol 2 partlamada 80-den gowrak adam ölüpdir. Şol wakadan bir näme öň bolsa, bu şäheriň başga bir ýerinde yerli harbylary nişana alyp amala aşyrylan partlamada adından 11 adam ölüpdi. Şuň Täjikistanyň içeri işler ministrligi Täjik Özbek Terhet ýakasynda geçirilen ýörüýti operasiýada Özbekistanyň Islam hereketiniň agzatydyr diýilip guman edilýän 3 adamyň tutsuk edilendigini ma'lum etdi. Bu operasiýa Täjikistanyň demirgadagyndaky Masçok regionunda 9-njy ýanwardan 10-njy ýanwara geçirilen giýje geçirilipdir. Polisiýanyň we howpsuzlyk güýçleriniň gatnaşmagyna geçirilen bu operasiýada ok ýaraglaryňda ele salynanlygy habar berilýär. Kanun taýdan gadagyn edilen Özbekistanyň Islam hereketiniň agzalary soňky ýyllar Awganistanyň we Pakistanyň territoriýalaryna aktiw hereket edýärler. Şun ortiyetin odarıkı korunmak ministeri Anatoly Serjikov 100 milyon dolarlık maliye kalplikler ile bağlanışıklığı alınıp barlayan diğerine ulerin çeklerine soğurağa çağırılı. Ortiyetin cenayetlerin o komitetinin metuva sekretari Vladimir Markin Anatoly Serjikov'un ortiyetin korunmak ministerliğinin çeklerine amala aşırılan maliye kalplikler ile bağlanışıklığı işler oyunca şayet hükmünne soğurağa çağırılandığına idiyar. Anatoly Serjikov geçen yılın noyabrını öz eginleşlerine ve kardeşlerine karşı gozulun cenayet işinin eydi bilen Prezident Putin tarafından korunmak ministeri vazifetinden boşadılıptı. Penşenbe günü Birleşen Ştatların Los Angeles şehrinin golöyündäki bir yokarı klas mektebine 16 yaşlı bir okuwçynyň ok atyp eden hüjümine bir okuwçynyň yaralanandygy habar berilýär. Bu wakanyň ýeri bilen hüjüm amala aşyran yokarı klas okuwçysy polisiýa tarapyndan tutsak edilipdir. Hormatly dinleyijiler, telefon kutyadyklardan käbirler bilen tanyş bolýunyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmet rahim.